Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara po starom julijanskom kalendaru novu godinu praznuju Srpska, Ruska, Gruzijska i Jerusalimska pravoslavna crkva. U Srbiji je gregorijanski kalendar uveden posle Prvog svetskog rata, ali obeležavanje nove godine po julijanskom kalendaru je zadržano do danas. Slušamo neka od verovanja za početak novog leta.
Darežljivost bogova zavisi od raspoloženja i bogova i ljudi. Radi toga se ljudi ne svađaju, ne psuju, ne govori se o bolestima, zlim časovima, o zmajevima i ne spominje se divljina nipošto. Uglavnom se sve istija i s veselošću radi kako se ne bi rasrdilo novo leto i Božje naredije, pa da podare narodu neko zlo ili da u ljutnji zaborave nešto od beriketa da mu stave u torbu.
Na današnji dan 1897. godine u Bosanskoj Gradiški je rođen istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član nacionalno-revolucionarne organizacije Mlada Bosna, a kao najmlađi učesnik u Sarajevskom atentatu na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine osuđen je na 16 godina zatvora. Slušamo kako je Vasa Čubrilović govorio o 20. veku.
Istorijski posmatrano je jedan od najburnijih vekova u istoriji Evrope, počevši od seobe naroda na ovam. Nisu to samo bili ratovi u kojima su propadale carine, revolucije koje su iz temelja menjale uređenje stare Evrope, nego i neprestane tehnološke inovacije i revolucije industrijske koje iz temelja menjaju ne samo privredne i društvene odnose, nego i način života u Evropi ovoga veka. To se naročito odnosi na jugoslovenske zemlje i njene narode.
14. januara 1908. godine u Beogradu je svečano otvorena Palata Rosija, današnji Hotel Moskva. Zgradu su projektovali arhitekta Jovan Ilkić i grupa arhitekata iz Sankt Peterburga kao najveću građevinu tog vremena u Kraljevini Srbiji.
Beogradske večernje novosti 16. januara 1908. godine pišu.
Juče pre podne posjetilo je njegovo veličanstvo kralj u pratnji svojih adjutanata novu palatu društva Rosija. Njegovo veličanstvo kralja dočekali su pri glavnom ulazu direktor društvenog beogradskog filijala gospodin Svetozar Vukadinović i društveni arhitekt gospodin Vladislav Karpović iz Beograda. Njegovo veličanstvo pregledalo je sa interesovanjem sve prostorije kako hotel, tako i kafanu, restoran, stanove i kancelarije društvene i izrazilo je svoje puno priznanje i dopadanje poželevši društvu Rosija svaki uspeh.
Na današnji dan 1922. godine u Beogradu je preminuo general Pavle Jurišić Šturm. Rođen je u Gerlicu u Nemačkoj pod imenom Paul Šturm, a ime je promenio po dolasku u Srbiju. Učestvovao je u srpsko-turskim i srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Čin generala dobio je posle Kumanovske bitke u Prvom balkanskom ratu. Tokom Prvog svetskog rata bio je komandant Treće srpske armije, koja se hrabrošću istakla na Solunskom frontu i u bici na Kajmakčalanu. Nosilac je mnogobrojnih priznanja, među njima su Orden Karađorđeve zvezde, Takovskog krsta, Belog orla, italijanske i belgijske krune, Orden Legije časti, Svetog Đorđa, kao i Orden Cvetova Paulovnije, koji je japanski car Jošihito uručio Pavlu Jurišiću Šturmu 1917. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.